Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Десятого апреля в русской и кипрской православных церквах начинается Страстная Седмица. Верующие молитвенно вспоминают последние дни земной жизни Спасителя. Каждый день этой недели именуется святым и великим.
Στις 10 Απριλίου στην Ρωσική και την Κυπριακή Ορθόδοξη Εκκλησία αρχίζει η Μεγάλη Εβδομάδα. Οι πιστοί μνημονεύουν με προσευχή τις τελευταίες ημέρες της επίγειας ζωής του Σωτήρος. Κάθε ημέρα της εβδομάδας αναφέρεται ως μια Αγία και Μεγάλη ημέρα.
Сегодня, Великий Понедельник, в храмах звучит притча о бесплодной смоковнице. Не найдя плодов на этом дереве, Христос проклял его, и оно засохло. Так Господь показал людям, что не имеющий добрых дел навлекает на себя наказание.
Сегодня, в Великую Девтеру, στις εκκλησίες απαγγέλλεται η παραβολή της άγονης σικιάς. Ο Χριστός καταράστηκε την άκαρπη σικιά ώστε να μαραθεί. Έτσι ο Χριστός έδειξε στην ανθρωπότητα ότι όποιος δεν κάνει καλά έργα, τιμωρείται.
Великий четверг Христос установил таинство Евхаристии. В этот же день Он омыл ноги Своим ученикам, преподав людям урок смирения.
Την Μεγάλη Πέμπτη ο Χριστός θέσπισε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Την ίδια ημέρα έπλυνε τα πόδια των μαθητών Του, διδάσκοντας στους ανθρώπους ένα μάθημα ταπεινοφροσύνης.
Великую Пятницу совершилась смерть Спасителя на кресте. Во время вечернего богослужения священники выносят из алтаря в центр храма плащаницу, прямоугольный плат с изображением Христа, лежащего во гробе.
Την Μεγάλη Παρασκευή ολοκληρώθηκε ο σταυρικός θάνατος του Σωτήρα. Κατά τη διάρκεια της βραδινής λειτουργίας οι ιερείς μεταφέρουν το σάβανο, ένα ορθογώνιο ύφασμα με την εικόνα του Χριστού που βρίσκεται στον τάφο, από την Αγία Τράπεζα στο κέντρο της Εκκλησίας.
Великую субботу православная церковь вспоминает погребение Иисуса Христа. Сойдя в ад, Господь вывел оттуда в Царство Божие всех праведников прошлых веков, ожидавших Его пришествия.
Το Μεγάλο Σάββατο η Ορθόδοξη Εκκλησία μνημονεύει την ταφή του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος, ο οποίος κατέβηκε στην κόλαση, έφερε όλους τους δίκαιους των περασμένων αιώνων που περίμεναν τον ερχομό Του από εκεί στην Βασιλεία του Θεού.
16 Απρίλια православные и в России, и на Кипре встретят праздников праздник и торжество из торжеств – Воскресение Христово, Пасху. Слово «Пасха» означает «исход, избавление». Так когда-то иудеи назвали освобождение из египетского плена. Христианская Пасха – избавление человечества от рабства греху и смерти. Ликование об этом чуде выразил святой Иоанн Златоуст в своем огласительном слове: «Воскрес Христос, и жизнь пребывает! Воскрес Христос, и мертвый не един во гробе! Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Пройдет всего 6 дней, и мы едиными устами с киприотами воскликнем: «Воистину воскресе Христос!»
Στις 16 Απριλίου οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί στην Ρωσία αλλά και στην Κύπρο θα συναντήσουν την γιορτή και τον θρίαμβο όλων των εορτασμών, την Ανάσταση του Χριστού, το Πάσχα. Η λέξη Πάσχα σημαίνει έξοδος, απελευθέρωση. Ήταν κάποτε η ονομασία που έδιναν οι Εβραίοι στην απελευθέρωση από την Αιγυπτιακή αιχμαλωσία. Το χριστιανικό Πάσχα είναι η απελευθέρωση της ανθρωπότητας από την σκλαβιά της αμαρτίας και του θανάτου. Τον πανηγυρισμό αυτού του θαύματος εξέφρασε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην Αναγγελία του: «Χριστός ανέστη και η ζωή μένει». Ο Χριστός ανέστη και οι νεκροί δεν είναι μόνοι στον τάφο. Θάνατε, που είναι το κεντρί σου. Κόλαση, που είναι η νίκη σου. Σε 6 ημέρες θα ενωθούμε με τους Κύπριους και θα φωνάξουμε όλοι μαζί: «Χριστός ανέστη».
Радио «Вера» на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера ме тин мера.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской Духовной Академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время Божественной Литургии читался отрывок из 12 главы Евангелия от Иоанна, стихи с 1 по 18. Давайте его послушаем. Яша, что микрофона у патерш Антониуш Борисов, она плеротиш кафегитиш, штиса логике академиетиш мошхаш, темперажмини кириаке кататедьяркиетиш, сиеш литургиеш, штиш ортодоксиш эклишиеш, диаваште кена пошпашмо, а пото дозекато кефалю ти унгилю ти Иоанни, штихе ена еш зекохто, а что окушаме?
За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его. И дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же это он не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал: «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне царь Израилев!» Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, дщерь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо.
«О де Иисус, эксимерас проту Пасха, ήλθεν εις τη Βηθανίαν, όπου ήτο ο Λάζαρος, ο οποίος είχε πεθάνει και τον οποίον είχε αναστήσει εκ νεκρών. Παρέθεσαν λοιπόν εις αυτόν δείπνον, εκεί και η Μάρθα υπηρετούσε. Ο Λάζαρος ήτο ένας από τους συνδετημόνας. Εν τω μεταξύ η Μαρία επήρε μίαν λίτραν μύρου γνησίου και πολυτίμου, καμωμένου από το αρωματικόν φυτόν που λέγεται νάρδος, και άλυψε τα πόδια του Ιησού, τα οποία και εσπόγγισε κατόπιν μεταστρίχας της κεφαλής της. Όλο δε το σπίτι εγέμισε από την ευωδία του μύρου. Λέγει τότε ένας από τους μαθητάς του Ιησού, ο Ιούδας, ο υιός του Σίμωνος, ο Ισκαριώτης, ο οποίος με το λίγον έμελε να τον παραδώσει στους σταυρωτάς. Διατί το μύρον αυτόν δεν επολύθη αντί 300 διναρίων, αντί 60 περίπου χρυσών λιρών, και δεν εδόθη το αντίτιμον του στους πτωχούς? Είπε αυτό όχι διότι είχε κανένα ενδιαφέρον δια τους πτωχούς, αλλά διότι το κλέπτης και είχε το κουτί των εισφορών και εκρατούσε δια των εαυτών του τα χρήματα που έριπταν εις αυτό. Είπε τότε ο Ιησούς: «Αφήστε ήσυχην αυτήν τη γυναίκα. Εφύλαξε το μύρον αυτό σαν να προϊσθάνετο και το εχρησιμοποίησε δι' εμέ τώρα τας παραμονάς του ενταφιασμού μου. Διότι τους πτωχούς τους έχετε πάντοτε μαζί σας, εμέ όμως δεν με έχετε πάντοτε. Με το λίγον θα παραδοθώ εις χείρας των σταυρωτών μου». Επληροφορήθηκε τότε πολλής λαός από τους Ιουδαίους ότι ο Ιησούς ευρίσκεται εις την Βηθανίαν και ήρθαν εκεί όχι μόνον δια τον Ιησούν, αλλά δια να είδουν και τον Λάζαρον, τον οποίον είχε αναστήσει εκ νεκρών. Οι αρχιερείς, όταν επληροφορήθησαν αυτά, απεφάσισαν να φωνεύσουν και τον Λάζαρον, διότι πολλοί από τους Ιουδαίους επήγαν δι' αυτόν εις την Βιθανία και όταν τον έβλεπαν ζωντανόν και υγιή, αναστημένον εκ νεκρών, επίστευαν στον Ιησούν. Την άλλη ημέραν πολλής λαός, που είχε έλθει δια την εορτήν, όταν ήκουσαν ότι ο Ιησούς έρχεται εις τα Ιεροσόλυμα, επήραν εις τα χέρια των κλάδους από φοίνικας και ευγήκαν να τον προϋπαντήσουν και εφώναζαν. «Δόξα και τιμή εις Αυτόν! Ευλογημένος και δοξασμένος σας είναι Αυτός που έρχεται εκ μέρους του Κυρίου, Αυτός που είναι ο ένδοξος και αληθινός βασιλεύς του Ισραήλ. Βρήκε δε ο Ιησούς ένα πουλάρι και εκάθισεν επάνω εις αυτό, σύμφωνα με εκείνο που είναι γραμμένο εις τις προφητείες. Μη φοβάσαι, Ιερουσαλήμ, κόρη της Σιών. Ιδού βασιλεύς σου έρχεται ταπεινός, γλυκής, γεμάτος αγάπην δια σε, καθισμένος επάνω εις πουλάρι όνου. Τι εισήμεναν τα λόγια και τα γεγονότα αυτά, δεν είχαν εννοήσει οι μαθητέ του προηγουμένως. Αλλά όταν ο Ιησούς με την θριαβευτικήν ανάστασήν του και την ένδοξον ανάληψήν του εδοξάστη, τότε εθυμήθηκαν ότι αυτά όλα είχαν γραφεί από το Πνεύμα του Θεού, δι' αυτόν και στην εκπλήρωση αυτών συνήργησαν αυτοί και ο λαός χωρίς να το εννοούν. Κατά τα σώρας της μεγάλης εκείνης υποδοχής, ο λαός που ήταν μαζί του όταν ο Ιησούς εφώναξε τον Λάζαρον από το μνημείο και τον ανέστησε εκ νεκρών, εμαρτυρούσε και επιβεβαίωνε εις τα άλλα πλήθη το μεγάλο αυτό θαύμα. Δι' αυτό δε και τα πολλά πλήθη του λαού τον προϋπήντησαν, διότι είχαν πληροφορηθεί από αυτόπτας μάρτυρας ότι αυτός είχε κάμει το μεγάλο τούτο θαύμα.
«И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Так выглядит, пожалуй, ключевая идея Евангелия от Иоанна. Апостол и евангелист Иоанн Богослов строит свое повествование жизни и служения Христа Спасителя, постоянно противопоставляя свет и тьму. Не как природное явление, конечно же, а как символ. Свет в данном случае обозначает действие Божие. Тьма же олицетворяет собой грех, как противление заповеди Господней. Και το φως λάμπει μέσα στο σκοτάδι και το σκοτάδι δεν το κατέλαβε. Αυτή είναι ίσως η βασική ιδέα του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης οικοδομεί την αφήγηση του για την ζωή και την διακονία του Σωτήρα Χριστού με τη συνεχή αντιπαράθεση του φωτός και του σκότους. Όχι βέβαια ως φυσικά φαινόμενα, αλλά ως σύμβολο, το φως σε αυτή την περίπτωση δηλώνει το έργο του Θεού. Το σκοτάδι δηλώνει την αμαρτία ως αντίσταση στην εντολή του Κυρίου. В чтении, которое мы только что слышали, речь также идет о противостоянии света и тьмы. Сначала мы становимся свидетелями сцены, произошедшей в доме святого Лазаря. Здесь ко Христу смиренно подходит сестра Лазаря Мария. Она выливает на ноги Спасителя очень дорогое ароматическое масло, а затем отирает стопы Христа своими волосами. Поступок Марии стал выражением, с одной стороны, предельного смирения, с другой – проявлением веры в то, что Иисус из Назарета есть Сын Божий. «То анахнуш ма по молиш акушиме, ашхоли ты пишеш ме дин андитеши ту фотошке ту шкотуш, прота геномаш ты мартилеш тиш киниш по диадраматижи». Στο σπίτι του Αγίου Λαζάρου, εδώ η αδελφή του Λαζάρου, η Μαρία, πλησιάζει ταπεινά τον Χριστό, χύνει ένα πολύ ακριβό αρωματικό λάδι στα πόδια του Σωτήρα, στη συνέχεια σκουπίζει τα πόδια του Χριστού με τα μαλλιά της. Η πράξη της Μαρίας αποτελεί έκφραση άκρας ταπεινότητας αφενός, από την άλλη πλευρά ήταν επίσης μια έκφραση πίστης ότι ο Ιησούς από την Ναζαρέτ είναι ο Υιός του Θεού. Как реагируют на поступок девушки апостолы? Большинство одобрительно, но находится и тот, кто буквально исторгает возмущение. Это Иуда, которого заботит не столько поведение Марии, сколько цена масла, потраченного на помазание ног Христа. Горе-апостол не может сказать открыто, что ему жалко упущенной выгоды. Он мог бы продать масло, а деньги потом присвоить себе. Потому Иуда вспоминает о нищих, которых якобы можно было накормить на вырученную от продажи масла сумму.
пош андедрошен и апоштолиштин пракшитиш, и перешотли энкринун, епархиум шенаш по келелектика дихнитин аганактиши ту, прокете я тон Иуда о опиош анишхи лихотра ятин шемберлифаратиш мариеш пара ятин тимиту лазью, по хрисимо пиисике ятин алипши та поузету Христу. Ως λιβερός Απόστολος δεν μπορεί να πει ανοιχτά ότι λυπάται το χαμένο κέρδος. Θα μπορούσε να είχε πουλήσει το λάδι και στην συνέχεια να οικειοποιήσει τα χρήματα για τον εαυτό του. Γι' αυτό ο Ιούδας αναφέρει τους ζητιάνους, οι οποίοι θα μπορούσαν δήθεν να ζητηστούν από τα έσοδα της πώλησης του λαδιού. Итак, свету, верой Марии, противостоит тьма страсти Иуды. Этот метафизический конфликт еще более усугубляется, когда наступает время входа Спасителя в Иерусалим. Мы видим, как ликует толпа, встречающая Христа в святом городе. Нам так хочется торжествовать вместе с этими людьми, но евангелист предлагает нам взглянуть за спины ликующих. Там, за границей света веры, мы явственно ощущаем холод зависти и тьму задуманного убийства Сына Божьего. Έτσι, το φως της πίστης της Μαρίας αντισταθμίζεται από το σκοτάδι των παθών του Ιούδα. Αυτή η μεταφυσική σύγκρουση οξύνεται περαιτέρω όταν ο Σωτήρας εσέρχεται στην Ιερουσαλήμ. Βλέπουμε το πλήθος να πανηγυρίζει καθώς υποδέχεται τον Χριστό στην ύλη πόλη. Λαχταρούμε να χάρουμε μαζί με αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά ο Ευαγγελιστής μας καλεί να κοιτάξουμε πίσω από το ζήτο κραυγάζον πλήθος. Εκεί, πέρα από το φως της πίστης, αισθανόμαστε καθαρά την ψυχρότητα, τον φθόνο και το σκοτάδι της σχεδιαζόμενης δολοφονίας του Υιού του Θεού. Вожди иудейские, боясь утратить свое общественное величие, решают погубить Христа. Вместе с ним они также хотят умертвить и святого Лазаря, который, воскреснув из мертвых, является живым доказательством божественного достоинства Иисуса из Назарета. Христос прекрасно понимал, какая участь ждет его в Иерусалиме, но он, стремясь в полной мере исполнить волю Отца Небесного, совершает торжественное вхождение в столицу Иудеи, ибо так было предсказано пророками. «Иудеи игетеш, а по фолу ми пошхашон то, Кинонико тус Михалио апофашижон на шкотошон тон Христо, селон на шкотошон ке тон Лазаро, ο οποίος είναι η ζωντανή απόδειξη της θεϊκής αξιοπρέπειας του Ιησού από την Ναζαρέτ, αφού αναστήθηκε από τους νεκρούς. Ο Χριστός γνώριζε πολύ καλά την μοίρα που τον περίμενε στην Ιερουσαλήμ, αλλά για να εκπληρώσει το θέλημα του ουράνιου πατέρα του, κάνει την εισόδο του στην πρωτεύουσα της Ιουδαίας με όλη του την δύναμη, γιατί αυτό είχε προαναγγελθεί από τους προφήτες. Свет Божий в лице Христа проникает в самую сердцевину тьмы гордости и властолюбия, и, несмотря на все угрозы и опасности, продолжает там светить. Что это означает для нас? Праздник входа Господня в Иерусалим имеет важный педагогический смысл. Заключается он в следующем. Христианин призван быть верным Богу в любых, даже самых сложных обстоятельствах. Не потому, что Господь какой-то ревнивый султан и будет за предательство мстить. То фо что Theu, что прошу поту Христу, деш ди, штин кардия ту шкоту штиш эпилифанияш ке тиш килиархияш, синихиже на ламби и кие паролеш тиш апилеш ке туш кинзинуш, деш имени авто я имаш, γιορτή της εισόδου του Χριστού στην Ιερουσαλήμ έχει ένα σημαντικό παιδαγωγικό νόημα, έχει την ακόλουθη σημασία. Ο χριστιανός καλείται να είναι πιστός στον Θεό σε όλες, ακόμη και στις πιο δύσκολες περιστάσεις, όχι επειδή ο Θεός είναι κάποιος ζηλιάρης σουλτάνος και θα εκδικηθεί για την προδοσία. Речь об ином. Вера во многом определяет, кем на самом деле является человек. Если мы предаем собственные убеждения и отказываемся от Бога, то прежде всего мы предаем самих себя. Потому нужно беречь свет веры. Даже перед лицом могущественной тьмы она может устрашать, может давить, но все равно зло бессильно перед Богом.
и до конца исполнивший свою миссию Христос, воскреснув из мертвых и вознесясь на небо, нам это показал. «Прокете я катиало, и пиште ме полуштропош, кафориже и пьешине прагматикайнош антропош, киан продошме тиш декешмаш, пипицишешке инканталипшме тон Θεό, тото проодидоме прота пола тон εαυτό μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το φως της πίστης πρέπει να φυλάσσεται, ακόμη και μπροστά στο ισχυρό σκοτάδι. Μπορεί να μας τρομάξει, μπορεί να μας συντρίψει, αλλά και πάλι το κακό είναι ανίσχυρο μπροστά στο πρόσωπο του Θεού. Και ο Χριστός, ο οποίος εκπλήρωσε την αποστολή του μέχρι τέλος ανασταίνοντας από τους νεκρούς και ανεβαίνοντας στον ουρανό, μας το έδειξε αυτό».
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иларион Оптинский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Ιλαρίων της Όπτινα.
Ранним осенним утром молодой купец из Тульской губернии приехал в монастырь Оптина-Пустынь. Он надеялся увидеться с жившим здесь монахом по имени Иларион. Много слышал он от людей о его доброте, мудрости и способности утешить и поддержать человека в бедах и горестях. Утешение и поддержка купцу были нужны более всего. Вот уже несколько лет не мог он обрести душевный покой. Казалось купцу, что люди вокруг, знакомые и незнакомые, желают ему зла, что все над ним насмехаются и преследуют, намереваясь убить. Не в силах больше вынести такого тяжкого состояния души, и отправился купец в Оптину пустынь к отцу Илариону.
Ένα πρωί του φθινοπόρου, ο νεαρός έμπορος από την επαρχία της πόλης Τούλα ήρθε στην ιερά μονή της Όπτινα. Ήθελε να δει τον μοναχό Ιλαρίον, ο οποίος ζούσε εκεί. Είχε ακούσει πολλά για την καλοσύνη, την σοφία, την γνώση και την ικανότητά του να παρηγορεί και να στηρίζει τους ανθρώπους στις συμφορές τους. Ο έμπορος χρειαζόταν πολύ την παρηγοριά και την υποστήριξη. Εδώ και μερικά χρόνια αυτός δεν μπορούσε να ησυχάσει. Του φαινόταν πως οι άνθρωποι γύρω του, γνωστοί και άγνωστοι, του εύχονταν κάτι κακό, πως όλοι γελάνε και τον παρακολουθούν, θέλοντας να τον σκοτώσουν. Μην μπορώντας άλλο να ζήσει με τέτοιες σκέψεις, ο έμπορος πήγε στον πατήρ Ιλαρίον της Όπτινα.
Монах встретил его радушно, напоил с дороги горячим чаем с медом и ласково стал расспрашивать купца о его жизни. Долго беседовали монах и купец. Наконец гость вспомнил, что был когда-то давно в его жизни один тяжкий грех, о котором купец никогда не рассказывал на исповеди, так как имел твердую уверенность, что грех этот не может быть прощен.
У монахов тон υποδέχθηκε χαρούμενα, τον κέρασε ένα ζεστό τσάι με μέλι και άρχισε να ρωτάει τον έμπορο για τη ζωή του. Η κοβέντα τους κράτησε για πολλή ώρα. Επιτέλους, ο καλεσμένος θυμήθηκε μια παλιά του αμαρτία, για την οποία αυτός ποτέ δεν έλεγε στην εξομολόγηση, επειδή νόμιζε πως η αμαρτία αυτή δεν συγχωρείται.
«Нет такого греха, который Господь по великой любви своей к человеку не простил бы», сказал гостю отец Иларион. «Непрощенным только нераскаянный грех остается». Купец, упав перед монахом на колени, тут же искренне от всего сердца исповедовался и горячо раскаялся в грехе. И сразу же почувствовал, как будто тиски, много лет сжимавшие его душу, раскрылись и отпустили ее. Из Оптиной купец уезжал радостный и умиротворенный.
Δεν υπάρχει αμαρτία την οποία ο Θεός, με την μεγάλη αγάπη του προς τον άνθρωπο, δεν συγχωρεί, είπε στον καλεσμένο πατήρ Ιλαρίον. Μόνο η αμετανόητη αμαρτία δεν συγχωρείται. Τότε ο έμπορος, έχοντας πέσει στα γόνατα μπροστά στον μοναχό, με όλη την καρδιά του εξομολογήθηκε και μετάνιωσε για την αμαρτία του. Και αμέσως αυτός ένιωσε πως κάτι που έσφιγγε την ψυχή του την απελευθέρωσε. Από την όπτινα, ο έμπορος επέστρεφε χαρούμενος και με ειρήνη μέσα του.
Причина наших болезней душевных и телесных – суть грехи наши, говорил отец Иларион, которого за мудрость и Божий дар духовного исцеления называли старцем Иларионом Оптинским. Кающийся же искренне и не утаивающий греха в сердце своем получает от Господа прощение и исцеление.
Την αιτία όλων των ψυχικών και σωματικών μας ασθενειών αποτελούν οι αμαρτίες μας, έλεγε ο πατήρ Ιλαρίων, τον οποίο για την σοφία και το θεϊκό χάρισμα της ψυχικής ίασης έλεγαν γέροντα Ιλαρίων της Όπτινα. Ο δε μετανοών που μετανιώνει ειλικρινά και δεν κρύβει την αμαρτία στην καρδιά του, παίρνει από τον Θεό την συγχώρεση και την ίαση.
Μούδραστς Σβητόι Ρουσί, η ζήσνη ρουσκιχ πράβιδνικευ. Преподобный Иларион Оптинский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Ιλαρίων της Όπτινα.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Ημινά Μιλοσέρδια.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Ο δίκαιος φιλάρετος, ο φιλεύσπλαχνος.
Вот уже несколько дней и ночей императорские гонцы разъезжали по Византии. По велению царицы Ирины они по всей стране разыскивали ту, которая была бы достойна стать женой царского сына, молодого императора Константина. В своих поисках царские послы не обошли стороной и городок Амнию. Еще издалека они заприметили в нем высокую крышу красивого и богатого дома. Однако человек, встретивший посланников у городских ворот, стал отговаривать их от визита.
Για αρκετές ημέρες και νύχτες οι αυτοκρατορικοί αγγελιοφόροι ταξίδευαν στο Βυζάντιο. Με εντολή της βασίλισσας Ειρήνης, έψαχναν σε όλη τη χώρα για κάποια που θα ήταν άξια να γίνει σύζυγος του βασιλικού ιού, του νεαρού αυτοκράτορα Κωνσταντίνου. Στην αναζήτησή τους, οι βασιλικοί πρεσβευτές πέρασαν και από την πόλη της Άμνιας. Από μακριά, εντόπισαν την υψηλή στέγη ενός όμορφου και πλούσιου σπιτιού. Ωστόσο, ένας άνδρας που συνάντησε τους απεσταλμένους στην πύλη της πόλης, τους απέτρεψε από το να το επισκεφθούν.
«Дом этот только с виду красив и богат», — заявил он. «Внутри же пустота и крайнее обнищание. Там живет старик Филарет со своей семьей. Беднее и несчастнее него, пожалуй, во всей Византии не найти». Действительно, из дверей дома навстречу послам вышел старый седой мужчина в ветхих, штопанных одеждах и стоптанных башмаках. Это и был хозяин, Филарет. Он радушно поклонился гостям и пригласил их войти.
«Авто то шпити фенете моно оморфо ке плусио», — ипе. Στο εσωτερικό του είναι άδειο και εντελώς εξαθλειωμένο. Ο γεροφυλάρετος και η οικογένειά του ζουν εκεί. Είναι ο φτωχότερος και ο πιο δυστυχισμένος άνθρωπος σε όλο το Βυζάντιο. Πράγματι, ένας γέρος γκριζομάλης με άθλια φθαρμένα ρούχα και φθαρμένες παντόφλες βγήκε από την πόρτα του σπιτιού για να συναντήσει τους πρεσβευτές. Αυτός ήταν ο κύριος του σπιτιού, ο Φυλάρετος. Υποκλήθηκε στους καλεσμένους και τους κάλεσε μέσα.
Еще совсем недавно Филарет считался самым богатым человеком в городе. Дом его был полной чашей. На плодородных землях паслись бесчисленные стада, сундуки ломились от сокровищ. Однако Филарет не чах над златом и не был скуп. С детства он был приучен благоволить к нуждам ближних.
Πριν από λίγο καιρό, ο Φιλάρετος θεωρούνταν ο πλουσιότερος άνθρωπος της πόλης. Το σπίτι του ήταν σαν μια γεμάτη κούπα. Αμέτρητα κοπάδια βοηδών έβοσκαν στα έφορα εδάφη και το σεντούκι του ήταν γεμάτο θησαυρούς. Όμως ο Φιλάρετος δεν ήταν φουσκωμένος από το χρυσάφι και δεν ήταν τσιγκούνης. Από την παιδική του ηλικία είχε συνηθίσει να ανταποκρίνεται ευγενικά στις ανάγκες των γειτόνων του.
«Разве Господь дал мне мое богатство для того, чтобы я пользовался им в одиночку?» – размышлял Филарет. «Нет, дарованными мне благами я обязан делиться с обездоленными». И он делился. Ни один человек в нужде, обратившийся к Филарету, не уходил от него без помощи. Дом почтенного старца стал для многих настоящим прибежищем в бедах. Своей добротой и щедростью он прославился больше, чем своим богатством, и заслужил среди людей прозвание «милостивый Филарет».
«Мипос ο Κύριος μου έδωσε τον πλούτο για να τον χρησιμοποιήσω μόνος μου?» συλλογιζόταν ο Φιλάρετος. «Όχι, είμαι υποχρεωμένος να μοιράζομαι τις ευλογίες που μου δόθηκαν με τους μη προνομιούχους». Και το έκανε. Όποιος και να απευθυνόταν στον Φιλάρετο έχοντας ανάγκη, αυτός δεν τον άφηνε χωρίς βοήθεια. Το σπίτι του Σεβάσμιου Γέροντα έγινε πραγματικό καταφύγιο για πολλούς που είχαν προβλήματα. Με την καλοσύνη και την γενναιοδορία του, έγινε πιο διάσημος από τα πλούτη του και άξιζε να τον αποκαλούν Φιλάρετο τον Ελεήμονα.
Но скоро богатство Филарета стало иссякать, и все же он продолжал помогать людям даже тогда, когда приходилось отдавать последнее. Супруге Филарета, Фиозве, это не нравилось, ведь им самим и их детям уже в буквальном смысле нечего было есть. А тут еще на земли Филарета напали воинствующие племена и до того разграбили их, что почтенный старец потерял почти все, что имел. Но люди по привычке продолжали идти со своими бедами к милостивому Филарету. У старца оставался один вол, на котором он сам выходил вспахивать чудом сохранившийся клочок земли. Однажды утром к Филарету прибежал сосед.
Σύντομα όμως ο πλούτος του Φιλάρετου άρχισε να φθήνει. Παρ' όλα αυτά συνέχισε να βοηθά τους ανθρώπους, ακόμη και όταν έπρεπε να δώσει τα τελευταία. Αυτό δεν άρεσε στην σύζυγο του Φιλάρετου, την Φυτοζάβα. Στην πραγματικότητα, αυτοί και τα παιδιά τους δεν είχαν κυριολεκτικά τίποτε να φάνε. Και τότε μαχητικές φυλές επιτέθηκαν στα εδάφη του Φιλάρετου και τα λαιλάτισαν τόσο πολύ που ο Σεβάσμιος Γέροντας έχασε σχεδόν όλα όσα είχε. Αλλά οι άνθρωποι από συνήθεια συνέχιζαν να πηγαίνουν με τα προβλήματά τους στον φιλεύσπροχνο Φιλάρετο. Ο Γέροντας είχε μόνο ένα βόδι με το οποίο βγήκε ο ίδιος να οργώσει το θαυματουργά διατηρημένο κομμάτι γης. Ένα πρωί ένας γείτονας ήρθε τρέχοντας στο Φιλάρετο.
«Что мне делать, господин? Сегодня ночью мой вол околел», в слезах обратился он к старику.
«Τι να κάνω, αφέντη μου? Απόψε το βόδι μου πέθανε», είπε εκείνος στο Γέροντα με δάκρυα στα μάτια.
Филарет немедленно выпряг своего последнего вола и отдал соседу. Точно так же он отдал нищему свой последний кафтан, голодному страннику единственный мешок зерна, который взял в долг у своего дальнего родственника, солдату коня, бедняку корову и теленка. У самого же Филарета и его семьи не осталось ничего.
Ο Φιλάρετος έδεσε αμέσως το τελευταίο του βόδι και το έδωσε στον γειτονά του. Με τον ίδιο τρόπο έδωσε στον ζητιάνο το τελευταίο του καφτάνι, σε έναν πεινασμένο ταξιδιώτη το μοναδικό του σακί με σιτηρά που είχε δανειστεί από έναν μακρινό συγγενή, σε έναν στρατιώτη το άλογό του και σε έναν φτωχό άνθρωπο την αγελάδα και το μοσχάρι του. Ο Φιλάρετος και η οικογένειά του δεν είχαν πλέον τίποτα.
Возмущенным домашним он отвечал: «Не сердитесь, у меня есть скрытое богатство, которое намного больше того, что у нас когда-то было».
Στην αγανακτισμένη οικογένειά του απάντησε: «Μην ευρεάζετε. Έχω έναν κρυμμένο πλούτο που είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που είχαμε κάποτε».
Родные считали, что Филарет обманывает их. Он же искренне верил, что Господь не оставит в беде его семью. И вот однажды на пороге обнищавшего дома Филарета появились царские гонцы. Когда хозяин узнал, что гости присматривают невесту молодому императору, он вывел к ним свою юную внучку Марию. Послов поразила ее красота и кротость. Они пригласили все семейство поехать с ними в Константинополь.
Η οικογένεια νόμιζε ότι ο Φιλάρετος τους εξαπατούσε. Πίστευε ειλικρινά ότι ο Θεός δεν θα άφηνε την οικογένειά του σε ανάγκη. Μια μέρα, βασιλικοί αγγελιοφόροι εμφανίστηκαν στο κατώφλι του εξαθλιωμένου σπιτιού του Φιλάρετου. Όταν ο κύριος έμαθε ότι οι καλεσμένοι έψαχναν νύφη για τον νεαρό αυτοκράτορα, τους έφερε την μικρή του εγγονή Μαρία. Οι πρεσβευτές εντυπωσιάστηκαν από την ομορφιά και την ευγένειά της και κάλεσαν όλη την οικογένεια να πάει μαζί τους στην Κωνσταντινούπολη.
Увидев Марию, император не смог отвести от нее глаз. Было решено, как можно скорее играть свадьбу. Нищий Филарет стал дедом царицы, а император наградил его таким богатством, какого не было у него и в самые лучшие годы. Вернувшись домой, Филарет велел собрать пир, такой, на который не стыдно было бы позвать новых царственных родственников, а сам пошел по улицам города и привел к столу всех нищих, старых и немощных.
Βλέποντας τη Μαρία, ο αυτοκράτορας δεν μπορούσε να πάρει τα μάτια του από πάνω της. Αποφασίστηκε να παιχτεί ο γάμος το συντομότερο δυνατό. Ο ζητιάνος Φιλάρετος έγινε παππούς της βασίλισσας και ο αυτοκράτορας τον αντάμυψε με τέτοια πλούτη που δεν είχε ούτε στα καλύτερα του χρόνια. Επιστρέφοντας στην πατρίδα του, ο Φιλάρετος οργάνωσε μια γιορτή στην οποία δεν θα ήταν ντροπή να προσκαλέσει τους νέους βασιλικούς συγγενείς. Και ο ίδιος διέσχισε τους δρόμους της πόλης και έφερε στο τραπέζι όλους τους φτωχούς, τους ηλικιωμένους και τους ασθενείς.
Увидев это, родные Филарета прониклись его искренним бескорыстием, добротой и щедростью. С тех пор и они не оставляли пожертвованиями храмы и помогали бедным. После смерти Филарета Милостивого, которого церковь прославила в лике своих святых, его супруга основала несколько монастырей и приютов для нищих и больных.
Влепнув это, и συγγενείς του Φιλάρετου διαποτίστηκαν από την ειλικρινή ιδιοτέλεια, την καλοσύνη και την γενναιοδορία του. Από τότε δεν έφευγαν από τους ναούς, μην αφήνοντας τις δωρεές τους και βοηθούσαν τους φτωχούς. Μετά τον θάνατο του Φιλαρέτου, του Ελεήμονος, τον οποίο η Εκκλησία δόξασε ως Άγιο, η σύζυγός του ίδρυσε πολλά μοναστήρια και άστηλα για τους φτωχούς και τους ασθενείς.
Ημινά Μιλοσέρδια.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Ефрем Катунакский.
София του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Εφρέμ Κατουνακιώτης.
В скит Катунаки, что на Святой Горе Афон, паломники приезжали часто. Монах по имени Ефрем, который жил там уже много лет, славился своей проницательностью и добросердечием. Желающих обратиться к нему за мудрым советом всегда было много. В тот день отец Ефрем провожал очередного гостя. Уже прощаясь у калитки, монах вдруг вспомнил, что хотел передать письмо родным. Отец Ефрем сбегал в хижину за конвертом и ручкой, прямо во дворе стал надписывать адрес. Неожиданно чернила в ручке закончились.
Στην σκήτη Κατουνάκια, στο Άγιο Όρος, οι προσκυνητές έρχονταν συχνά. Ένας μοναχός εν ονόματι Εφρέμ, που ζούσε εκεί για πολλά χρόνια, ήταν διάσημος για την οξυδέρκεια και την καλοσύνη του. Υπήρχαν πάντοτε πολλοί άνθρωποι που ήθελαν να απευθυνθούν σε αυτόν για σοφές συμβουλές. Ο πατήρ Εφρέμ αποχαιρετούσε έναν ακόμη επισκέπτη εκείνη την ημέρα. Καθώς τον αποχαιρετούσε στην αυλόπορτα, ο μοναχός θυμήθηκε ξαφνικά ότι ήθελε να δώσει ένα γράμμα στην οικογένειά του. Ο πατήρ Εφρέμ έτρεξε στην καλύβα να πάρει έναν φάκελο και ένα στυλό και άρχισε να γράφει την διεύθυνση στην αυλή. Ξαφνικά, το στυλό έμεινε από μελάνη.
«Вот незадача», расстроился отец Ефрем. «Другой-то у меня нет. Отец, вот, пожалуйста, возьмите мою». Паломник достал из кармана красивую серебристую авторучку известной фирмы и протянул монаху. «Какая хорошая ручка! Как мягко пишет!» — заметил отец Ефрем. «Оставьте ее себе, батюшка!» — улыбнулся гость.
«Ты крима!» — у патер Ефрем стенохорыхе. «Дэн эхо алло!» «Патер, ориште, паракало, парте то дико му!» Ο προσκυνητής έβγαλε από την τσέπη του ένα όμορφο ασημένιο στυλό και τον έδωσε στο μοναχό. «Τι ωραίο στυλό! Και γράφει τόσο απαλά», παρατήρησε ο πατήρ Εφρέμ. «Κρατήστε το, πάτερ», χαμογέλωσε ο επισκέπτης.
«Что ты, она ведь, наверное, дорогая», отказался отец Ефрем. «Но знаешь что, я сейчас напишу родным, они купят мне такую же, а ты забери у них и привези в следующий раз». Паломник с радостью согласился выполнить поручение монаха, затем попрощался и пошел в монастырь, где остановился на ночлег. Он хотел попасть туда засветло, а путь был не близкий.
«Όχι, πρέπει να είναι ακριβό», αρνήθηκε ο πατήρ Εφρέμ. «Αλλά ξέρεις, θα γράψω στους συγγενείς μου και θα μου αγοράσουν ένα και εσύ θα το πάρεις από αυτούς και θα μου το φέρεις πίσω την επόμενη φορά». Ο προσκυνητής συμφώνησε με χαρά να κάνει το θέλημα του μοναχού. Μετά τον αποχαιρέτησε και πήγε στο μοναστήρι όπου έμεινε για τη νύχτα. Ήθελε να φτάσει εκεί πριν ξημερώσει και το ταξίδι ήταν μακρύ.
«Глубокой ночью паломника разбудил громкий стук в дверь. На пороге стоял отец Ефрем. «Послушай», — взволнованно заговорил он, — «не привози мне ручку, не нужно. Дай-ка конверт, я зачеркну свою просьбу, чтобы родные не смогли прочитать».
Ο προσκυνητής ξύπνησε μέσα στη νύχτα από ένα δυνατό χτύπημα στην πόρτα. Στο κατώφλι βρισκόταν ο πατήρ Εφρέμ. «Άκου», είπε ενθουσιωδώς. «Μη μου φέρεις το στυλό, δεν υπάρχει λόγος. Δώσε μου τον φάκελο και θα διαγράψω το αίτημά μου, ώστε να μην μπορεί να το διαβάσει η οικογένειά μου».
Паломник в изумлении смотрел на отца Ефрема.
прошагать ночью целых 10 километров лишь для того, чтобы сообщить об этом. Потакая своим желанием, мы запутываемся в страстях и теряем связь с Богом, говорил афонский старец Ефрем Катунакский. Чем меньше мы угождаем себе в этой жизни, тем больше воздаст нам Господь в жизни вечной.
Ο προσκυνητής κοίταξε έκπληκτο τον πατέρα Εφραίμ, ο οποίος περπάτησε 10 ολόκληρα χιλιόμετρα τη νύχτα, μόνο και μόνο για να του πει κάτι τέτοιο. Ικανοποιώντας τις επιθυμίες μας, χανόμαστε στα πάθη μας και χάνουμε την επαφή με το Θεό, είπε ο γιορείτης γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης. Όσο λιγότερο ικανοποιούμε τον εαυτό μας σε αυτήν τη ζωή, τόσο περισσότερο θα μας ανταμείψει ο Κύριος στην αιώνια ζωή.
Μούδραστ Σβητόι Γαρή, η ζήνη αφόνσκιχ μονάχαφ. Старец Ефрем Катунакский.
София του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης.
Radio Vera из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Глеб και Лидия Каледа.
Говоря о высоком служении священника, мало кто упоминает о служении матушки. И это неудивительно, ведь батюшку все видят, а матушка почти всегда в стороне. Несет тихонечко свой крест. Такое положение вещей расстраивало священника Глеба Каледу, жена которого Лидия Владимировна совершала, по его словам, настоящий подвиг. Их знакомство произошло в 1930 году. Лиде было 8 лет, Глебу 9. Завязалась дружба, которая переросла в любовь, а потом и в брак, длившийся больше 40 лет. Лида была дочерью священномученика Владимира Амбарцумова. В 1937 году его расстреляли. Не зная об этом, Лида ездила на Лубянку, пытаясь выяснить, что с папой. Глеб всегда сопровождал девушку и молился за здравие отца Владимира, которого любил с детства.
Μιλώντας για την υψηλή υπηρεσία των ιερέων, ελάχιστοι άνθρωποι θυμούνται για την υπηρεσία των πρεσβυτέρων. Και αυτό δεν αποτελεί έκπληξη. Αυτόν τον πατήρ τον βλέπουν όλοι, ενώ η πρεσβυτέρα πάντα κουβαλά τον σταυρό της αόρατα. Μια τέτοια κατάσταση αποτελούσε πηγή στενοχώριας για τον ιερέα Γκλεμπ Καλεντά, η γυναίκα του οποίου, η Λιδία Βλαντίμηροβνα, έκανε ένα πραγματικό κατόρθωμα, σύμφωνα με τα λόγια του. Αυτοί γνωρίστηκαν το 1930. Η Λιδία ήταν τότε 8 και ο Γκλεμπ 9 ετών. Η φιλία τους μεταμορφώθηκε σε αγάπη και μετά και σε έναν γάμο, ο οποίος κράτησε πάνω από 40 χρόνια. Η Λιδία ήταν κόρη του αγιομάρτυρα Βλαντίμιρ Αμπαρτσούμαφ. Το 1937 αυτός εκτελέστηκε. Μην ξέροντας αυτό, η Λιδία πήγαινε στην Λουμπιάνκα προσπαθώντας να μάθει τι είχε γίνει με τον πατέρα της. Ο Γκλεμπ πάντα συνόδευε την κοπέλα και προσεύχονταν για την υγεία του πατρός Βλαντίμιρ, τον οποίο αγαπούσε από τα παιδικά του χρόνια.
Γκλεμπ и Лида виделись каждый день. Ей тогда и в голову не приходило, что она станет женой этого серьезного юноши. Недаром на фотографиях, подаренных Глебом Лиде в те годы, было написано «Сестре, твой брат». Каледа заканчивал школу, когда началась война. Он ушел на фронт, участвовал в самых кровопролитных сражениях. Лидия Владимировна вспоминала о том времени. Прошел он, прошагал гвардии рядовой всеми ухабами войны, сделал свою мужскую работу и вернулся целешенек. Бог хранил. После победы Глеб поступил в Московский геолого-разведочный институт. Лида училась на биологическом факультете.
О Глеб и Лида влепотан каждодневно. Тогда не имел скепсис на гини женека авто ту соварун неару. Στις φωτογραφίες, χαρισμένες στην Λιδία από τον Γκλεμπ, εκείνες τις ημέρες υπάρχει η εξής επιγραφή. Στην αδελφή, από τον αδελφό σου. Ο Καλεντά τελείωσε το σχολείο την χρονιά όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Αυτός έφυγε στο μέτωπο και συμμετείχε στις πιο αιματηρές μάχες. Η Λιδία Βλαντίμηροβνα θυμόταν εκείνο τον χρόνο, λέγοντας: «Αυτός έχει περάσει κάθε γωνιά του πολέμου ως ένας απλός στρατιώτης. Εκπλήρωσε την ανδρική δουλειά του και επέστρεψε σπίτι. Ο Θεός τον φύλαξε». Μετά την νίκη, ο Γκλεμπ εγγράφτηκε στο Γεωλογικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας. Η Λιδία σπούδαζε στην βιολογική σχολή.
Их дружба вспыхнула с новой силой. Глеб бывал у Лиды дома, знакомил ее со своими друзьями, но о женитьбе и не думал. Мама даже сказала Лиде, что если Глеб не собирается делать ей предложение, нехорошо так часто встречаться. И в тот день, когда Лида собралась сама поговорить с Глебом, он отправил письмо своему духовному отцу, в котором спрашивал, жениться ему или стать монахом. Ответом было: «Тебя тянет пойти на церковное служение в некотором далеком будущем. Дай Бог, Лида этому не помешает». Это письмо открыло Глебу глаза. Он понял, что давно уже любит Лиду. После венчания в 1951 году Глеб писал жене: «Родная моя, мне хочется сказать, что я поражен огромностью и глубиной и цельностью твоей любви, вдруг окружившей меня. В изумлении я не вижу дна ее и где концы ее».
Η φιλία τους ανανεώθηκε. Ο Γκλεμπ συχνά ερχόταν στο σπίτι της Λιδίας, την σύστηνε στους φίλους του, όμως δεν είχε ακόμη σκέψεις για το γάμο. Η μητέρα είπε στην Λιδία: «Εάν ο Γκλεμπ δεν λέει να της κάνει πρόταση γάμου, τότε δεν είναι καλό να συναντιούνται τόσο συχνά». Εκείνη την ημέρα, όταν η Λιδία ήθελε η ίδια να μιλήσει με τον Γκλεμπ, αυτός έστειλε ένα γράμμα στον πνευματικό του, τον οποίο ρώτησε να παντρευτεί ή να γίνει μοναχός. Πήρε την εξής απάντηση: «Θέλεις να υπηρετείς την Εκκλησία στο μέλλον. Ας σε φωτίσει ο Θεός. Η Λιδία δεν θα σε εμποδίσει σε αυτό». Αυτή η απάντηση άνοιξε τα μάτια του Γκλεμπ. Αυτό συνειδητοποίησε πως αγαπάει τη Λιδία εδώ και πολλά χρόνια. Μετά τον γάμο τους, το 1951, ο Γκλεμπ έγραψε στην γυναίκα του το εξής: «Αγάπη μου, θέλω να πω πως θαυμάζω το μεγαλείο, το βάθος και την τελειότητα της αγάπης σου απέναντι σε μένα. Δεν βλέπω τον βυθό και τους οριζοντές της».
После свадьбы жить молодым было негде. Пришлось снимать дачи в Подмосковье. Трудности помогала преодолевать вера в Бога. Лидия не отчаивалась даже в лютые морозы, когда заканчивались дрова, а ее маленькие дети играли, сидя на столе, потому что на полу был лед. Жизнь со временем наладилась. Появилась квартира и материальный достаток. Супруги воспитывали 6 детей. Весь быт взяла на себя Лидия Владимировна. Приучила сыновей и дочерей к труду и к тому, что они называли православным ритмом семьи. День начинался и заканчивался молитвой. Глеб Александрович занимался с детьми законом Божьим. По праздникам всей семьей ходили в храм. Каждое воскресенье в доме пахло сдобой. Лидия Владимировна пекла пироги. Глеб Александрович стал доктором наук, работал в институтах, много времени провел в геологических экспедициях в Средней Азии.
Οι νεόνυμφοι δεν είχαν δικό του σπίτι. Αναγκάστηκαν να νοικιάσουν ένα εξοχικό σπίτι στα προάστια της Μόσχας. Η πίστη στον Θεό τους βοηθούσε να ξεπερνάνε κάθε δυσκολία. Η Λιδία δεν απελπιζόταν ακόμη και όταν έξω έκανε πολύ κρύο. Και όταν είχαν έλλειψη ξύλων και τα μικρά τους παιδιά έπαιζαν στο τραπέζι, επειδή το πάτωμα ήταν σκεπασμένο με πάγο. Η ζωή τους ομαλοποιήθηκε με την πάροδο του χρόνου. Απέκτησαν ένα διαμέρισμα και είχαν κάποια χρήματα. Στην οικογένεια μεγάλωναν 6 παιδιά. Όλες τις υποχρεώσεις του σπιτιού εκπλήρωνε η Λιδία Βλαντίμηρωνα. Αυτή έμαθε τους γιους και τις κόρες της να δουλεύουν και να νιώθουν τον ορθόδοξο ρυθμό της οικογένειας. Κάθε τους μέρα άρχιζε και τελείωνε με την προσευχή. Ο Γκλεμπ Αλεξάνδροβιτς δίδασκε στα παιδιά τους τον νόμο του Θεού. Πήγαιναν οικογενειακό στην εκκλησία κάθε ορθόδοξη γιορτή. Κάθε Κυριακή στο σπίτι μύριζε ψωμί. Η Λιδία Βλαντίμηρωνα μαγείρευε πίτες. Ο Γκλεμπ Αλεξάνδροβιτς έγινε διδάκτορ. Δούλευε σε διάφορα πανεπιστήμια και πολύ καιρό αυτός περνούσε σε γεωλογικές αποστολές στην Ασία.
Но в 1972 году Глеб Александрович мог легко всего лишиться. Это был гром среди ясного неба. Уважаемый ученый, профессор, стал священником. Конечно, с согласия Лидии Владимировны. Она сама сшила мужу богослужебные облачения и пела на первой литургии. Домашний храм супруги оборудовали в своей квартире. В нем отец Глеб тайно служил 18 лет. Глеб Александрович редко говорил о любви. Тем приятнее было супруге получить от него фотографию с надписью «Дорогой неотделимой жене, сестре и спутнице верной, без которой иное, лучшее в жизни моей, было бы невозможно». Снимок сделали в 1990 году, а через 4 года Глеба Александровича не стало. Самый верный ему человек, его радость и поддержка, Лидия Владимировна, закончила свои дни в Зачатьевском монастыре, приняв в 2008 году постриг с именем монахини Георгии.
Το 1972 ο Γκλεμπ Αλεξάνδροβιτς μπορούσε εύκολα να τα χάσει όλα. Ήταν βροντί στον καθαρό ουρανό. Αυτός, ο σεβάσμιος καθηγητής, ο επιστήμονας ξαφνικά γίνεται ιερέας, βέβαια έχοντας πάρει την θετική απάντηση της Λιδίας Βλαντίμυραυνα. Αυτή η ίδια έραψε για τον άντρα της τα άμφια και τραγουδούσε στην πρώτη του λειτουργία. Οι σύζυγοι διοργάνωσαν το σπιτικό ναό στο διαμέρισμά τους. Σε αυτό, ο πατήρ Γκλέμπ υπηρετούσε μυστικά για 18 χρόνια. Ο Γκλέμπ Αλεξάνδραβιτς σπάνια μιλούσε για την αγάπη. Η σύζυγός του ήταν ευτυχισμένη όταν δέχτηκε από αυτόν την φωτογραφία με την εξής επιγραφή: «Στην αγαπημένη γυναίκα μου, στην αδελφή και την πιστή συνοδοιπόρο. Δίχως αυτήν, οτιδήποτε καλύτερο άλλο στη ζωή μου θα ήταν αδύνατο». Η φωτογραφία τραβήχτηκε το 1990 και 4 χρόνια αργότερα ο Γκλέμπ Αλεξάνδραβιτς πέθανε. Η πιο πιστή άνθρωπός του, η χαρά και η στήριξή του, η Λιδία Βλαντίμυραυνα, τελείωσε τις μέρες της στην Ιερά Μονή της Σύλληψης, έχοντας γίνει μοναχή με το όνομα Γεωργία.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
В 1804 году отец Леонид Наголкин, будущий преподобный Лев Оптинский, служил настоятелем монастыря Белобережская пустынь в Брянской губернии. Как-то пришлось ему поехать по делам обители в город Карачев с одним из иноков, отцом Гавриилом. Отец Гавриил, собираясь в поездку, приготовил праздничное облачение. Выйдя на улицу, монах вместо ожидаемого экипажа с кучером увидел телегу с впряженной в нее лошадью и удивленно спросил отца Леонида, как же они поедут одни. Настоятель монастыря ответил, что сам оделся по-простому и предполагал править лошадью по очереди. Но поскольку отец Гавриил взял все парадное, тогда он, настоятель, повезет его до города. Инок сконфузился, отнес свой парад и попросил отца Леонида уступить место кучера. Будущий оптинский старец Лев первым исполнил то, в чем наставлял братью. Смирение привлекает к нам Божью благодать и освещает все наши действия, а без него никакие подвиги и труды не могут доставить мира.
Το 1804 ο πατήρ Λεωνίδας Ναγκόλκιν, ο μελλοντικός όσιος Λεύ της Όπτινα, υπηρετούσε ως ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μπελαμπερίσκη στην επαρχία της πόλης Μπριάνσκ. Μια φορά έπρεπε να πάει με έναν μοναχό, τον πατήρ Γαβρίλ, στην πόλη Καρατσάγεφ, λόγω κάποιων υποχρεώσεων της μονής. Ο πατήρ Γαβρίλ, φτιάχνοντας τα πράγματά του, ετοίμασε τα εορταστικά του άμφια. Έχοντας βγει έξω, ο μοναχός αντί για την άμαξα και τον αμαξά, είδε ένα απλό καροτσάκι με ένα άλογο και ρώτησε τον πατήρ Λεωνίδα πώς θα πάνε έτσι. Ο ηγούμενος της μονής απάντησε πως ντύθηκε με απλά ρούχα και νόμισε ότι θα οδηγούν το άλογο με τη σειρά. Αλλά επειδή ο πατήρ Γαβρίλ ντύθηκε καλά, τότε ο ηγούμενος θα το φέρει μόνος του το άλογο στην πόλη. Ο μοναχός ντράπηκε, επέστρεψε τα εορταστικά του άμφια στο κελί και παρακάλεσε τον πατήρ Λεωνίδα να του παραχωρήσει την θέση του οδηγού. Ο μελλοντικός γέροντας της Όπτινα Λεφ πρώτος εκπλήρωσε τα λόγια τα οποία έλεγε και στα αδέλφια του. Η ταπεινοσύνη προσελκύει την Θεία Χάρη και ευλογεί κάθε μας πράξη. Δίχως αυτή, οποιαδήποτε κατορθώματα και έργα δεν φέρνουν ειρήνη.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.